Assalomu alaykum birodarlar. Jamoat Xudoga qattiq ishonadigan va iymonda og'ishmay turadigan imonlilar bilan kuchli. Aynan shuni tani olgan holda suhbatimizning mavzusini ishonch bilan bog'ladik. O'tgan safar ishonchsizlik to'sig'i haqida biroz ma'lumot olgan edingiz. Bugun esa bu haqida kengroq suhbatlashmoqchimiz. Hayotimizning qaysidir qismida Masihning bizlar uchun biror narsa qila olishiga ishonolmay qolamiz. Masih ishonchimizning katta yoki kichikligiga qaramay, har qanday xastalikni shifolay oladi. Har qanday mo'jiza qila oladi. Biz iymonda mustahkam bo'lsak ham, o'z kuchimiz bilan hayotimizdagi muammolarni yenga olmaymiz. Aksincha, Masih bizdagi iymonning qanchaligiga qaramay yordam bera oladi.
Ba'zi hollarda qancha ibodat qilsak ham, jismonan shifo topmasligimiz mumkin. Bu borada Xudoning o'z rejasi bo'ladi. Biroq ruhiy hayotimizdagi har qanday xastaliklarni va kamchiliklarni Xudovand o'z qudrati bilan yo'q qiladi. U har doim jismoniy xastaliklarni shifolay oladi, faqat har doim ham bunday qilmaydi. Chunki bunda uning o'z rejasi bor. Xudo ruhan asir bo'lganlarini ozod qilishni istaydi. Xudo bizdan uni bilishimizni, unga ishonishimizni va ulug'lashimizni istaydi. Siz hozir hayotingizda qanday ahvoldasiz? Balki sizda ham ishonchsizlik bordir. Balki bu bilan kurashayotgandirsiz, yoki bo'lmasa ishonchingiz ortib borayotgandir. Agar siz ishonchsizlik bilan kurashayotgan bo'lsangiz, boshqalarning ojizligidan qulmang. Agar Masihga ishona olmayotgan bo'lsangiz, Masih beradigan ozodlikdan mahrum bo'lib qolasiz.
Bolasini jin chalgan odamning o'sha paytdagi ahvoli qanday bo'lgan ekan? Isoning shogirdlari ustozlari o'rgatganidek jinni quvib chiqarmoqchi bo'lishdi, lekin eplay olishmadi. Otaning xafsalasi pir bo'ldi. Shu payt Iso Masih kelib qoldi. Otasi esa Isoning oldiga ishonchsizlik bilan yaqinlashdi. Shogirdlari tuzata olmadi-ku. Bu odam tuzata olarmikan? Har ehtimolga qarshi Isodan so'rab ko'rmoqchi bo'ldi. U Isoga qo'lingdan kelsa farzandimga shifo ber deb so'radi. Masih esa uning bu gapidan yuragiga ishonchsizlik borligini ko'rsatib berdi. Bu odam dastlab e'tiqod qilaman Rabbiy dedi-yu, o'z kuchi bilan e'tiqod qila olmasligini sezdi.
Darhol Masihdan yordam so'radi. E'tiqodsizligimdan qutqar. Agar sizda ham ishonchsizlik bo'lsa, jinga chalingan bolaning otasi kabi Masihdan yordam so'rang. Ibodat qilib sizdagi ishonchsizlikni yengish uchun Xudoga iltijo qiling. Agar ishonchsizlik bilan muammo bo'lmasa, hayotingizdagi boshqa to'siqlar uchun ibodat qiling. Ishonchimizni o'z-o'zidan ko'paytira olmaymiz. Bunga qodir emasmiz. Biroq faqat Masihgina bizni bu to'siqdan ozod qila oladi. Chunki hayotimizda to'siqlar bo'lmasligini Masihda haqiqatda ozod bo'lamiz. Ruhan hech kimga va hech narsaga asir bo'lmaymiz. Imonlining Masihda chindan ozodlikka erishishi yo'lida ishonchsizlikdan boshqa to'siqlar ham bor. Bu haqida keyingi suhbatimizda gaplashamiz.